Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Юлію Тимошенко у четвер знову викликають на допит у Генеральну прокуратуру. Про це журналістам повідомила сама Тимошенко після шестигодинного допиту в Генеральній прокуратурі сьогодні. Завтра мене знову викликають в Генпрокуратуру на 12-ту годину. Практично на Новий рік мене запрошують, щоб знову говорити про те, як я незаконно виплатила пенсії, заявила Юлія Тимошенко журналістам. Екс-міністр внутрішніх справ, лідера Народної самооборони Юрія Луценко висунули звинувачення в зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка. Зокрема, за словами адвоката Луценка Ігоря Фоміна, його підопічного сьогодні доправили із Лук'янівського ізолятора до головного слідчого управління Генеральної прокуратури для висунення йому нових звинувачень. Журналістів та інших свідків викликають на допит до Київської прокуратури, яка порушила кримінальну справу щодо бійки у Верховній Раді 16 грудня. Ось що про це каже речник Київської прокуратури.
Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України. В цій кримінальній справі опитано 31 свідок у справі. З 9 телеканалів зроблено запит про надання відеозйомки і отримано відповіді. Слідство ще не завершено, тільки буквально розпочалося. Щодо винуватців, це прерогатива суду.
Російський прем'єр-міністр Володимир Путін заявив, що всі міністри відповідальні за ситуацію, що склалася в московських аеропортах. Через негоду в московських аеропортах Домодедово і Шереметьєво тисячі пасажирів були змушені по кілька днів чекати своїх рейсів. При цьому вони скаржились на повну відсутність інформації, нестачу їжі і води, а також на несправну вентиляцію.
Ніяких відпусків.
Ніяких відпусток. Аж до особливого розпорядження. Всі повинні бути на місцях. Ситуація склалася непроста, але, слава Богу, не катастрофічна. І наше завдання полягає у тому, щоб не допустити розростання цієї ситуації до катастрофічної. Влада Білорусі звільнила громадянина України, якого затримала під час мітингу 19 грудня у Мінську, коли було заарештовано в цілому майже 700 учасників акції протесту проти режиму Лукашенка. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дікусаров. Сьогодні почали випускати чимало учасників акції протесту після 10-денного арешту 19 грудня. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це передача «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 29 грудня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. За грати потрапив учасник податкового майдану.
Я особисто серйозно подумала, чи колись я не псувала плитку на Майдані. Чи випадково я там не зашпорталася? І про це мав би подумати кожен громадянин України.
Прем'єр Азаров переконаний, що уряд домігся більшого, ніж планував. Опозиція каже, що влада маніпулює даними.
Середньомісячна заробітна плата в листопаді вже перевищена і складає 2353 гривні. Це свідчить про реальність наших прогнозів.
У Запоріжжі з'ясовують, хто пошкодив пам'ятник Сталіну.
Якщо влада в обличчі губернатора і мера нічого не робить з цього приводу, то втрутилися патріоти.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». .org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні у Генеральній прокуратурі в Києві знову допитували представників колишнього уряду. Протягом шести годин свідчення давала екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яку звинувачують у нецільовому використанні коштів. Перед допитом вона заявила.
Що стосується можливих арештів, я хочу сказати, що я досить тривалий час, поки перебуваю в політиці, мафії не боюсь. І те ж саме раджу робити кожному громадянину нашої держави. Безмежна сила знаходиться в руках громадян України. І це зайвий раз довів податковий майдан, який збирали малі підприємці.
Тим часом, за рішенням суду, одного з учасників осінніх протестів проти податкового кодексу заарештували. Другому обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Їх звинувачують у навмисному пошкодженні майна і порушенні громадського порядку. Сьогодні слідчі також висунули нові звинувачення проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його адвокат повідомив, що зі справи отруєння колишнього президента Віктора Ющенка виділили окремий епізод, за яким звинувачення Ватили Луценка у зловживанні владою. Екс-міністра затримали 26 грудня, звинувативши раніше у перевищенні службових повноважень та заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Екс-міністр звинувачення відкидає. Останні події в Україні – це політичні репресії чи наведення порядку. Ось що з цього приводу думають Іван Лозовий, президент Інституту державності та демократії, та Вікторія Сюмар, директор Інституту масової інформації. Сьогодні вони були гостями Радіо Свобода.
Є таке перечуття, що ми переходимо на якісно новий рівень суспільно-політичних відносин. Сьогоднішня влада спалює собі мости тим, що вона наскільки завзято взялася за своїх попередників. Бачимо, що це тільки початок, я не сумніваюся, що не тільки 2 січня після Нового року, але за місяць, за 3, за 6 місяців продовж наступного року ми побачимо інтенсивність цієї репресії проти опозиції, бо, я думаю, мало хто в цьому сумнівається, що це саме репресії. По-перше, дрібні абсолютно справи, дуже вибіркові, про що, наприклад, вже замітили на Заході. Все це має свою логіку, таку інерцію, яка рухає теперішню владу вперед. Я боюся, що наша преса не готова до викликів, які вже поставлені і ще будуть ставитися найближчим часом.
Давайте спрогнозуємо, а що може бути далі, так? Тобто ми бачимо дійсно вибіркові справи щодо політичних опонентів, і ми бачимо оці посадки, які просто стають масовими. Що це означає? Це означає, що після зміни політичних еліт, очевидно, це серйозний прецедент. Це означає, що якщо влада поміняється, то подібне буде відбуватися з командою Януковича. Ключова річ, чи поміняється влада, чи не отримаємо ми другу Білорусь, в який спосіб буде забезпечувати нинішня команда, яка далеко не свята, і про це треба чесно казати, достатньо подивитися, господи, тільки розслідування Сергія Лещенка і про безтендерні закупівлі на Євро-2012, Міжгір'я, всі оборудки пана Клюєва і подібні інші речі. Так? І тут зрозуміло, що прецеденти закладені надзвичайно небезпечні для політичної ситуації. Це перша річ. І друга річ. Після вчорашніх подій щодо активістів Майдану, я особисто серйозно подумала, чи колись я не псувала плитку на Майдані. Чи випадково я там не зашпорталася? І про це мав би подумати кожен громадянин України. Тому що якщо в нас можна заарештувати людей за псування плитки на Майдані і посадити їх до СІЗО, так, тому що вони політично комусь не подобаються, бо їхні дії, право на протест, яке закладене в Конституції, в усіх інших, яке є абсолютно виправдане і зрозуміле всім, якщо це стає причиною арештів, то я думаю, в цій країні безпечно тепер не може почуватися ніхто.
Докладніше точку зору на події в Україні Вікторії Сюмар та Івана Лозового ви зможете почути у нашій передачі «Ваша свобода», повтор якої вийде на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні. Прем'єр-міністр України вважає, що уряд цього року домігся кращих економічних показників, ніж очікував. Про це Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні уряду. Натомість опозиція звинуватила голову уряду у маніпулюванні економічними показниками. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Варкар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що його уряд виконав завдання на 2010 рік. Більше того, за словами голови Кабінету міністрів, плани щодо основних економічних показників навіть перевищено.
У 2010 році ми планували ріст валового внутрішнього продукту приблизно 3,7%. Фактично ми рік закінчимо зі значно вищим показником, більше 4%. Інфляція При прогнозі 13,1% фактично за підсумками року не перевищить 9% рівень. Середньомісячна заробітна плата в листопаді вже перевищена і складає 2353 гривні. Це свідчить про реальність наших прогнозів.
Утім, опозиція не вірить, що прем'єр зобразив справжню економічну картину. Микола Азаров називає не всі цифри, що змальовують економічну ситуацію в країні. А названий рівень інфляції не відображає реального темпу зростання споживчих цін, зазначив голова опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Соболєв.
Дивно, як по підсумках року могла вирости середня заробітна плата, якщо по підсумках останніх трьох місяців була вперше за всю історію України тенденція падіння середньої заробітної плати, що показала статистичні дані цього ж уряду. Якщо вести мову про рівень інфляції, найкращий показник буде похід будь-якого громадянина в крамницю або на ринок.
А директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін звинуватив Кабінет міністрів та Миколу Азарова у перекручуванні реальних економічних показників. Інфляцію не дорахували, внутрішній валовий продукт приписали, а середньою заробітною платою на рівні 200 євро взагалі немає чого хизуватися, каже експерт.
Якщо ми порівняємо динаміку цін на споживчому ринку, то ми побачимо, що мінімум 15% інфляція. По нашим розрахункам, ВВП реального росту в цьому році не було. Були здійснені величезні зовнішні і внутрішні запозичення. 120 мільярдів гривень за рахунок цього і показаний цей місячне зростання ВВП. І третє, я би цьому Азарову побажав би, щоб він жив на цю середню заробітну плату.
Крім того, експерти звернули увагу на те, що протягом 2010 року державний борг України зріс із 36 мільярдів доларів до 55 мільярдів доларів. Ще одним із прорахунків чинного Кабінету міністрів експерти вважають збільшення грошової маси за відсутності зростання у реальному секторі економіки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про економічні тенденції у Європі у той час, коли Естонія з ентузіазмом готується з 1 січня до переходу на євро, то більшість європейських країн за межами єврозони вирішила не поспішати брати з естонців приклад. Зокрема, поляки заявляють, що відмовляються від своїх злотих не раніше від 2015 року. А чеські лідери кажуть, що наступні 4 роки навіть не хочуть визначатися з конкретними датами переходу на євро. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єрміця.
Всі нові держави, що приєдналися до Європейського блоку після 2004 року, взяли на себе зобов'язання з часом перейти на спільну грошову одиницю Євросоюзу. Проте світова криза добряче зіпсувала ці настрої, бо країни-кандидати на вступ до Єврозони зосередилися на інших пріоритетах. Після Словенії, Кіпру та Словаччини, що перейшли на євро між 2007 та 2009 роками, нині настала черга Естонії, що відмовиться від своїх національних грошей 1 січня. Тим часом Чехія зайняла діаметрально протилежну позицію, заявивши, що навіть не хоче визначати дату вступу до Єврозони. Каміл Яначек, член Ради директорів Чеського національного банку, заявив Празькому радіо.
Їй наразі вигідніше мати незалежну грошову одиницю, адже ми добре бачимо всі проблеми, які переживає Єврозона, тож нам краще перебувати за її межами.
Нинішній прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас нещодавно заявив, що не фіксуватиме дати переходу на євровалюту аж до завершення мандату свого уряду, тобто до 2014 року. Згідно з опитуваннями громадської думки, аж 55% чехів кажуть, що не хочуть відмовлятися від чеських крон. Угорський лідер Віктор Орбан також заявив, що євро поки що не стоїть на порядку денному. Щоправда, сказав він це, зіславшись на серйозні виклики, що постали перед угорською економікою після нещодавньої кризи. Тим часом Польща, яка є найпотужнішою державою серед нових країн-членів, щойно оголосила, що немає наміру переходити на євро до 2015 року. Так само і румунський лідер Траян Бесеску не виключає відстрочки приєднання до єврозони, що передбачалася 1 січня 2015 року. Однак тільки Болгарія не покидає надії якомога швидше стати державою, де в обігу буде євро. Щоправда, дві сусідки Естонії, Латвія та Литва, також не проти перейти на євро, навіть незважаючи на нестабільність єврозони та негативні оцінки світових рейтингових агентств щодо низки держав, які належать до цього простору. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути, чому Київ підвищує тарифи.
Якщо ми з 1 лютого не реалізуємо таку цінову політику в місті, то вже в лютому нам потрібно буде сплатити 200 мільйонів гривень різниці в тарифах.
Кому довіряють тепер львів'яни?
На 13% порівняно з опитуванням у березні стало менше людей, які переконані, що мер має співпрацювати з новою владою виключно в інтересах міста.
В чому унікальність ялинкових іграшок?
Скажімо, кукурузки 60-х років, дирижаблі, фігурки солдатики, фігурки парашутистів.
І про це за хвильку.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Українська компартія обіцяє відновити пам'ятник Сталіну, якому вчора ввечері у Запоріжжі відпиляли голову. Відповідальність за інцидент взяла на себе організація «Тризуб», яка називає радянського вождя катом українського народу і міжнародним терористом. З подробицями Євген Солонина.
Вчора на смерканні декілька чоловіків болгаркою відпиляли голову пам'ятникові радянському вождеві Йосипу Сталіну, який стоїть у Запоріжжі перед офісом обкому КПУ. Ще двоє учасників знищення пам'ятника блокували двері офісу, щоби працівники обкому не перешкодили їм. Чоловіки зникли, залишивши голову пам'ятника на місці. Представники компартії викликали міліцію, розповідає старший інспектор відділу зв'язків із громадськістю УМВС у Запорізькій області Олександр Солошенко.
28 грудня близько 16:50 до чергової частини жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території обласного осередку комуністичної партії України в Запоріжжі по вулиці Горького невідомі зловмисники пошкодили погруддя Сталіна. На місце пригоди негайно виїхало керівництво УМВС України в Запорізькій області і слідчо-оперативна група. Проводиться за даним фактом перевірка і вживаються заходи щодо встановлення осіб, які причетні до цього інциденту.
Тим часом в інтернеті з'явилося відео процесу нищення пам'ятника. Його розмістила на своєму сайті організація «Тризуб» імені Степана Бандери, яка заявила, що це зробили її невідомі активісти. Між тим, на ранок наступного дня Сталін вже був із головою, щоправда, до шиї замотаний радянським прапором. Попри те, що на відео видно, як монумент Сталіну залишився без голови, заступник голови Запорізького обкому компартії, автор ідеї спорудження монумента Олександр Зубчевський, цю інформацію заперечує.
Пам'ятнику нанесені незначительні повреждення, царапини.
Пам'ятнику завдали незначні пошкодження, подряпини на шиї та декілька відбитих букв. Упродовж кількох днів відновимо його. Голову намагалися відрізати, але не змогли. Це були приїжджі молодики з фашистської організації. Це огидний факт, неприпустимий для 21-го століття. Міліція і суспільство мають дати цим молодикам по руках.
Суспільство і правоохоронні органи повинні давати по рукам.
Минулого року парламентська асамблея Ради Європи прирівняла сталінський режим до нацизму. Окрім того, досі чинний указ тодішнього президента Віктора Ющенка, який забороняє спорудження пам'ятників тоталітаризму, тому пошкодження монументу Сталіну є законним, вважає керівник обласної організації «Об'єднання Свобода» Віталій Подлобников.
Якщо влада в обличчі губернатора і мера нічого не робить з цього приводу, то втрутилися патріоти і, скажімо так, демонтували цю ганьбу для Запоріжжя. Є про шарок людей, яким просто байдуже, чи там Сталін, чи там Гітлер. Але українці, безумовно, це сприймають позитивно.
Пам'ятник Сталіну відкрили у Запоріжжі у травні цього року, незважаючи на протести. Це перший такий монумент в Україні з 1953 року, коли помер радянський диктатор. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві на третину з нового року столична влада називає вимушеним. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні на прес-конференції наголосив, якщо не подорожчає теплоенергія, то вже в лютому Київ залізе у борги. Експерти кажуть Радіо Свобода, що навіть із підвищенням тарифів Києву буде важко наступного року вкладатися у бюджет. З подробицями Олена Римовська.
Серед досягнень Київської міської державної адміністрації за рік, що минає, її очільник Олександр Попов виділяє розв'язання низки проблем транспортної сфери. Наприклад, довгоочікуване відкриття 3 нових станцій метро. Голова КМДА також розповідає про успішний процес розробки нового генерального плану столиці, який коштував міській владі понад 20 мільйонів гривень. Презентацію генплана киянам обіцяють менше як за півроку. Болюче питання для столичної влади – підвищення на третину вартості теплоенергії для киян, заплановане на 1 січня. В КМДА такий крок називають вимушеним, щоб у майбутньому уникнути перебоїв із постачанням води і тепла, говорить Олександр Попов.
Уже є рішення НКРЕ. Ми практично тут є структурою, яка автоматично підтверджує це рішення задля того, щоб потім не мати серйозних проблем в наданні цих послуг. Якщо ми з 1 лютого не реалізуємо таку цінову політику в місті, то вже в лютому нам потрібно буде сплатити 200 мільйонів гривень різниці в тарифах.
У КМДА також обіцяють сумлінне виконання бюджету міста. Головний кошторис столиці планують затвердити 30 грудня. Напередодні президент України доручив уряду розробити поправки до бюджетного кодексу, щоб до бюджету Києва зараховували всі податки на доходи фізичних осіб. Поки що Київ зобов'язаний у 2011 році віддати до держбюджету половину цих надходжень, а це близько 7 мільярдів гривень із запланованого 16-мільярдного бюджету міста. Олександр Попов сподівається, що наступного року столиця отримає значно більше, ніж буде вилучено з бюджету.
Джерела наших доходів – це, перш за все, податки і збори. У нас бюджет міста без врахування субвенцій буде 12,4 мільярда гривень. Достатньо буде для того, щоб фінансувати бюджетну сферу.
Водночас директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко у коментарі для Радіо Свобода наголошує, податок на доходи фізичних осіб донині був основним джерелом наповнення бюджету Києва.
Досвід усіх попередніх років показує, що лише оцей податок здатен наповнити на 70-80 і більше відсотків бюджет. На наступний рік заклали той самий бюджет, але податок на доходи фізичних осіб лише наполовину буде залишатися в Києві. Звідки влада візьме решту, для мене абсолютно незрозуміло.
Олександр Сергієнко також зазначив, що ще місяць тому бюджет Києва був виконаний трохи більш як наполовину.
Якщо бюджет виконується, значить гроші сплавно надходять на ремонт доріг, всі вчасно отримують зарплату. У нас, на жаль, за 11 місяців бюджет міста Києва виконано на 64%. Тобто результат діяльності нової команди нічим не краще, ніж результат діяльності старої команди.
Додає експерт Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, як ви оцінюєте Олександра Попова як керівника Києва.
Як для мене, то все по-старому залишається. Тариф збільшується.
Нічого не змінилося, не можу нічого сказати. Ні поганого, ні доброго. Він ще мало побув. Не можу сказати, що було краще. Ну, змін я таких великих, особливих немає.
Скільки станцій в метро відкрилися? Одне єдине. Ті, що по плану. При ньому це все відбулося. Це значить, заслуга йому.
Абсолютне нереагування на запитання. Мешканців Києва. Колись я дзвонив на гарячу лінію, якось реагували. А зараз проблема води в Києві. Звичайно, води. Зараз бюджети всі закриті, і люди п'ють воду із брудних цих сітей і будуть дуже сильно хворіти через пару років.
Поки ще нічого не чувствується, не змінилося зовсім. Я хочу одне сказати, що нам, пенсіонерам, живеться хуже ніщенського. Повірте мені, я дитя війни, інвалід першої групи. У мене нема за що купити таблетки. 15-го буде пенсія, а в мене 9 гривень в сумці. Отак і живемо.
І це були голоси перехожих на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Третина львів'ян вірить у другий Майдан, який стихійно і масово може розпочатися у новому році, а понад 40% стверджують, в державі присутній революційний настрій. Такими є результати опитування мешканців Львова, який оприлюднила сьогодні соціологічна група «Рейтинг». Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Згідно опитування соціологічної групи «Рейтинг», якщо б вибори у Верховну Раду відбулися наприкінці грудня, то майже 30% голосів львів'ян отримала партія Олега Тягнебока, більше 16% Юлії Тимошенко і 12% Арсенія Яценюка. За останній місяць рейтинг «Батьківщини» зріс майже на 3%, а «Фронту змін» навпаки зменшився на відсоток. 40% респондентів вважають, що парламентські вибори мають відбутися у березні наступного року. Серед українських політиків львівський виборець найбільше симпатизує Тимошенко, Тягнебокові та Арсенію Яценюку. Львів'яни загалом задоволені результатом місцевих виборів, і усю відповідальність за справи у місті, на їхню думку, мають нести міський голова і всеукраїнське об'єднання «Свобода», яка отримала більшість у міській раді. Щодо співпраці місцевого органу влади із центральною, то 17% опитаних вважають, що мер Львова має підтримувати опозицію і протистояти президентові та уряду. На 13% порівняно з опитуванням у березні стало менше людей, деякі переконані, що мер має співпрацювати з новою владою виключно в інтересах міста. Тим часом мер Львова Андрій Садовий, коментуючи Радіо Свобода ситуацію щодо арештів і допитів представників опозиції, заявив:
«В багатьох країнах світу були арешти. Після арештів люди стають або суперпопулярними, або, якщо є вирок суду, перебувають в тюрмі. Арешт – це ще не є вирок суду. Давайте ми дамо можливість правоохоронним органам, все-таки, щоб були ті розслідування справ, щоб не було тиску».
Місцеві політологи оцінюючи останні опитування групи «Рейтинг», наголошують, що настрої не лише мешканців Західної України, але й Сходу тривожні і є революційний потенціал. Адже життя людей стає дедалі скрутніше, і невдоволення діями влади зростатимуть, передусім на Донеччині, прогнозують експерти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Напередодні кожного нового року ми дістаємо їх із картонних коробок, обережно здмухуємо пил і прикрашаємо ними ялинку. Паперові, скляні, пластмасові, залізні. Вони милують наше око кілька тижнів, а потім знову повертаються до коробок, щоб через рік повторити той же шлях. І каже, історія виникнення ялинкових прикрас, в чому їхня унікальність. Про це в репортажі кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
З 15 тисяч експонатів Державного музею іграшки 2 тисячі – це ялинкові прикраси, зазначає його директор Людмила Гладун. Більшість іграшок новорічної колекції – з радянської доби, а справжня родзинка – раритетні дореволюційні прикраси з тисненого картону.
У нас є іграшки формові радянської доби. По них людина, яка жила тоді, безпомилково може вгадати, до яких років ці іграшки відносяться. Скажімо, кукурузки – 60-х років, дирижаблі, фігурки солдатики, фігурки парашутистів. Це іграшки передвоєнного часу.
Найдорожче і найміліше серцю ті новорічні прикраси, що зроблені власноруч і передаються від покоління до покоління, зауважує телеведучий письменник Юрій Макаров. У себе вдома він зберігає кілька іграшок, які дісталися йому у спадок від дідуся. Враховуючи недовговічність матеріалу, з якого зроблені іграшки, а це папір, цю новорічну оздобу він вважає особливо цінною.
Прикраси майже щороку робилися нові власними руками. І у мене залишилися з кольорового паперу, якоїсь фольги, якщо була. І далі клеї ножиць. Місяць, є сонце. Судячи з усього, робив мій дід. Робив ще, здається, у Франції до Другої світової війни. Власне, мій прямий контакт, навіть можна сказати, тактильний з моїм дідом.
Чим ви зазвичай прикрашаєте новорічну ялинку? Чи маєте старовинні іграшки? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ялинкові прикраси купували, дарували. Поповнюється кожного року якимись новими іграшками, але нічого старовинного немає.
Іграшки, які купувалися моя мама для мене в дитинстві, скляні кульки.
Традиція прикрашати ялинку на Новий рік та Різдво має німецьке коріння. Її у Російській імперії започаткував Петро І, кажуть історики. Рідним для українців у новорічні свята є дідух – хлібне дерево. Його також прикрашали на знак здоров'я і достатку і урочисто вносили до хати. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Золоті, щедрі радісні землі.
хвилях Радіо Свобода. Ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.